Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Сёння па ўсёй Беларусіі праходзяць чарговыя акцыі рэвалюцыя праз сацыяльную сетку. Кампанія Інтэррао ЕС адклала спыненне паставак расійскай электраэнергіі ў Беларусь да 27 чэрвеня. Дмітра Бандарэнку паклалі на лячэнне ў рэспубліканскі турэмны шпіталь.
Адразу пасля навінаў. У эфіры Радыё Свабода ў Менску 23 гадзіна ў праскай студыі Ганна Соус. 22 чэрвеня ў гарадах Беларусі прайшла чарговая акцыя «Рэвалюцыя праз сацыяльную сетку». Найбольш масавая акцыя прайшла ў Менску. Яе вынікам сталі дзясяткі затрыманых удзельнікаў, упадковых мінакоў, а таксама журналістаў, у тым ліку карэспандэнта «Свабоды» Алег Груздзіловіч. Яго збілі пры затрыманні.
Калі затрымлі, то вельмі брутальна было. Білі па нагах, па руках, прывялі, кінулі на падлогу, білі, збівалі, лаяліся матам. Кіраваў гэтым всім сам палкоўнік Евсеев, ён выбіў мне камеру, зламаў мікрафон і загадаў двум міліцыянтам мяне затащыць. Я адмовіўся ісці, тады мяне просто чацвёра ўзялі за рукі, за ногі, панеслі ў аўтобус. Журналіст я крычаў і крычаў дапамажыце, это ніяк нідзе нічога не спыняла іх.
Гэта быў запіс, зроблены з аўтазаку, пазней Алега Груздзіловіча адпусцілі. Як адбывалася акцыя, на нашым сайце свабода.орг. Фота, відэо, онлайн-рэпартаж. Працягваем выпуск навінаў сёння ў свеце. Дзяржсакратар ЗША Хілары Клінтон заявіла, што Злучаныя Штаты расчараваныя тым, што расійскае міністэрства юстыцыі адмовіла ў рэгістрацыі партыі народнай волі. Клінтон адзначыла ў заяве, што гэта перашкодзіць партыі ўзяць удзел у маючых адбыцца выбарах у дзяржаўную думу Расіі. Былы прэм'ер-міністр Міхаіл Касьянаў, былы віцэ-прэм'ер Барыс Нямцоў і шэраг іншых палітыкаў месяц таму падалі дакументы для рэгістрацыі новай апазіцыйнай партыі, але міністэрства юстыцыі адмовіла іх і патлумачыла адмову шэрагам парушэнняў, уключна з неіснуючымі сябрамі партыі. Нямцоў у інтэрв'ю Радыё Свабода назваў адмову рэгістрацыі палітычна матываванай.
Это не правовое, противозаконное решение. Это решение политическое. Уже 8 оппозиционных партий не были зарегистрированы. Им по надуманным предлогам было отказано. Фактически до выборов не допущена ни одна оппозиционная политическая сила. А это значит, что это никакие не выборы. Это спецоперация по захвату власти.
Сказаў Барыс Нямцоў. Раней кіраўніца замежнай палітыкі ў развязу Кэтрын Эштон выказала занепакоенасць адмовай у рэгістрацыі партыі. ЗША выказалі занепакоенасць з нагоды прысудаў у Бахрэйне. Суд прысудзіў 8 апазіцыйных актывістаў шыітаў да пажыццёвага зняволення за спробу звяржэння дзейнага рэжыму падчас антыўрадавых акцый пратэсту некалькі месяцаў таму. Прадстаўнік намесніка дзяржсакратара ЗША Марк Тонер заявіў, што занепакоены таксама выкарыстаннем ваенных судоў для працэсу над цывільнымі асобамі. У лютым і сакавіку ў каралеўстве пракацілася хваля пратэстаў. Шыіты патрабавалі перагледзець эканамічную палітыку, таку ўладу, гарантаваць насельніцтву больш палітычных правоў, таксама пакласці канец дыскрымінацыі шыітаў, якая асабліва праяўляецца пры працаўладкаванні. Улады сцвярджаюць, што абвінавачаныя спрабавалі зрынуць суніцкую манархію і мелі сувязі з тэрарыстычнымі арганізацыямі за мяжой. Міністр замежных справаў Італіі Франка Фратыні заклікаў да неадкладнага спынення ваенных дзеянняў у Лібіі, каб забяспечыць дастаўку насельніцтву гуманітарнай дапамогі. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі навіны. Наступны выпуск слухайце заўтра ў ранішнім эфіры Свабоды.